Азаттык радиосу.
Петербурдан Мәскәү якларына күчәбез. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларындагы беренче чаралар башланып китте. Билгеле шәхесләргә Татарстанның мактаулы исеме тапшырылды, түгәрәк өстәлләр оештырылды, Мәскәү һәм Казан университетлары арасында килешү имзаланды, татар теле укытучыларының киңәшмәсе ачылды. Башта исә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйды. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әйтүенчә, Тукай һәйкәле татарларны музыка белән каршы алды.
Музыка Габдулла Тукай һәйкәле янында яңгырады. Бүген Мәскәүдә Татарстан көннәре башланды. Музыка йортының Светланов залында тантаналы рәвештә ачылып киткән бәйрәм атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Тантаналы ачышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Мәскәү мэры Сергей Собянин дә катнашты. Татарстан көннәре уңайыннан планлаштырылган чаралар Мәскәүнең күргәзмә залларында, татар милли компонентлы мәктәптә һәм театр концерт залларында барачак. Бүген, ягъни 24 ноябрь көнне бәйрәм кысаларындагы беренче чара Мәскәүнең Тәүбә тауындагы 1941-45 елдагы Ватан сугышының үзәк музеенда дон залына куелган солдат һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Анда Татарстан президенты һәм Мәскәү хөкүмәте вәкилләре катнашты. Һәйкәл янында шулай ук 1941 елда Мәскәүне саклауда катнашкан Татарстаннан килгән сугыш ветераннары да бар иде. Татарстан президенты шулай ук Татарстаннан килгән күп төрле вәкилчелек һәм Мәскәүләр татар мәдәни үзәге янында быел гына ачылган Габдулла Тукай һәйкәленә дә чәчәкләр салды. Ул чара вакытында Татарстан президенты былай диде.
Тәбрикләр, хөрмәтле милләттәшләребез. Менә Мәскәүдә шушындый матур безнең бик Тукайыбызга һәйкәл килеп чыкты. Мәскәүләргә бик зур рәхмәт, менә шундый мөмкинлегебез бар. Быел сезнең Тукай елы бөтен Россия гына түгел, Татарстан гына түгел, бөтен дөньяда безнең бик Тукайыбызны искә алабыз. Һәм бу эш бигизге һәм кирәк эш. Сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт, менә бүген монда килдегез. Без бүген Мәскәү көнне Татарстанның көннәрен Мәскәүдә башлыйбыз. Без бүген Поклонный градта булдык. Үзебезнең милләттәшләргә чәчәкләр куйдык. Без бүген килдек, менә үзебезнең Тукайыбызның һәйкәле янына сезнең белән очрашабыз. Сезгә бик зур рәхмәт барыгызга да. Уңышлар, бик зур рәхмәт.
Сез Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны ишеттегез. Һәйкәлгә чәчәк салуда шулай ук Татарстан театрлары үз спектакльләрен күрсәтәчәк, Малый театр җитәкчесе Юрий Соломин дә бар иде. Үзенең чыгышында ул былай диде.
Я не случайно здесь, потому что я могу сказать, что с 18 лет я вырос вместе с татарами.
Мин 18 яшемнән татарлар белән таныш. Алар белән бергә укыдым. Шипкин училищесендә безнең белән бергә укыган артистлар алар хәзер барысы да Татарстанның халык артистлары инде. Без Гали Аскар Камал театры белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Алар биредә була, ә без 3 ел рәттән инде Казанга гастрольләргә барабыз. Ә менә бу чаралар кысасында алып килгән спектакльләрен камаллылар Мәскәүнең татар урамнарының берсенә урнашкан Малый театр филиалында күрсәтәчәкләр, диде ул.
В конце месяца у нас играет и театр Камала, национальный театр Татарии, и русский театр.
Тукай һәйкәленә чәчәкләр салганнан соң Татарстан президенты Мәскәүдә яшәүче сәнгат һәм мәдәният эшлеклеләренә Татарстанның мактаулы исемләрен дә тапшырды. Алар арасында халык рәссәме исеменә лайык булган Мансур Саттаров, Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе исеме бирелгән рәссәм Илдар Мустафин дә бар иде. Шулай ук Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаровка да Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исем бирелде. Президентның рәхмәт хаты Йылдыз Халиуллин һәм Российский газетаның баш редакторы Владислав Пронинга тапшырылды. Тукай һәйкәле янындагы чарада Мәскәү мәдәният департаменты җитәкчесе Сергей Катков та бар иде.
Мы рады, что ни татарской культуры, ни Татарстана пришли в Москву, на протяжении года мы много их праздновали. Мы знаем, что такое
Bu bayram bugün günə başlanmadı. Ul yıl əylənəsində davam itə. Əl Qazanda da Məskəv günləri bulaşaq. Xəzir indi Məskəvdə milyonqa yaqın Tatar yaşı. Biz bir gələb sabantuyların uzdırabız. Bizdən dostlar nıqiqinə bara, dedi ul.
И продолжаться как праздник Сабантуй, который уже собирает в Москве более 200 тысяч человек. Когда я надеюсь, что наша дружба будет только крепнуть.
Мәскәүнең авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә дә Татарстан көннәре ачылды. Анда күп кенә Татарстан şirketләре, шул исәптән Алабуганың һәм Казанның ит комбинатлары, танылган Махиев şirketе, Татарстанның яшелчә җимеш комбинаты һәм башкалар үзләре эшләп чыгарган ашамлыкларны Мәскәүләргә тәкъдим итәчәк. Анда шулай ук Татарстанда эшләп чыгарылган күп төрле маллар, товарлар сатылачак. Bu şaralarda qatnaşqandan soň Tatarstan prezidenti Rüstem Minnixanow 1186-njy Tatar etnomedeniýet ýönelişinde işlewşi mektepde bolarga da wagt tapgan. Ul mektepde Tatarstan günlerine tory getirip Tatar tilli oqutuşlar kiňeşmesi açyldy. Onda Tatarstan Magarif ministri Albert Gilmeddinow, Moskwanyň Magarif departamenti jetekçisi Igor Kalina hem başkalar qatnaşdy. Bu şara wagtynda Tatarstan prezidenti qatnaşynda mektep garşynda oran algan geroy şagyr Сәҗәлил һәйкәленә дә чәчәкләр салынды. Бүген шулай ук Мәскәү хөкүмәтендә Татарстан белән Мәскәү арасында сәүдә икътисад темасына кагылган түгәрәк өстәлдә булып узды. Соңыннан Михаил Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты белән Казан федераль университеты арасында эш берлеге хакында килешү дә имзаланды. Ул килешүне Казан ягыннан университет ректоры Илшат Гафуров, Мәскәү ягыннан Мәскәү университеты ректоры Виктор Садовничий имзалады. Шулай итеп бүген, ягъни 24 ноябрь Де Мәскәүдә Татарстан көннәре башланды. Тантаналы рәвештә музыка йортында ачылган бәйрәм атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Мәскәүләр Галиаскар Камал театрының яңаша куелган Зәңгәр шәл, Качалов театрының абзый төше сәхнә әсәрләрен карыялачак. Шулай ук җыр һәм бию ансамбле чыгышлары, күргәзмәләр, Татарстан маллары сатылу, язучылар белән очрашу программалары атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.